Eu am crezut că fericirea se poate cumpăra cu bani. Credeam că fericirea constă în a avea mulți bani, în a avea un anturaj de oameni foarte periculoși, oameni care își cumpărau, să spunem așa, respectul cu bani, cu forță, cu tot ceea ce ei dețineau. Nu credeam niciodată că fericirea poartă un singur nume și acela este binecuvântat în veci, Iisus Hristos.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, împreună cu invitatul de astăzi al emisiunii noastre, domnul Ioan Albu. Domnul Albu l-a întâlnit pe Mântuitorul Iisus Hristos în timp ce se afla într-un penitenciar din Germania, în urma unor tâlhării. Interesantă întâlnire acolo. Domnule Albu, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce ați simțit atunci în acea seară când vă aflați într-un penitenciar din orașul Bremen, din Germania, și v-ați pus pe genunchi și ați hotărât să vă predați viața lui Hristos?
Într-adevăr, eram într-un penitenciar de maximă securitate în orașul Bremen. Acolo, după 3 luni de zile de detenție, în care eu îmi puneam întrebări, în care eu stăteam și mă gândeam la viața pe care am avut-o și vedeam că tot ceea ce am făcut, tot ceea ce am realizat în viață a fost fără scop, a fost fără țintă, a fost fără țel. Mă vedeam un om de nimic, mă vedeam un om gol, mă vedeam un om nerealizat, ba mai mult decât nerealizat, distrus din punct de vedere moral.
Cum ați ajuns în acel penitenciar?
Așa cum știți, Albu Ioan mă numesc și m-am născut în orașul Bacău, acolo unde am și crescut împreună cu cei 3 frați ai mei. Da, părinții mei, mama mea fiind de profesie contabil, tata șofer, mi-au dat o educație destul de bună, o educație din punct de vedere moral, care mă învăța să fiu un om care să aduc cinste familiei. Ei fiind învățați la fel de părinții lor, crescuți într-o anumită teamă de Dumnezeu, dar neavând acea dragoste față de Iisus Hristos, mai mult aș vrea să spun, ei nu au știut să trăiască ceea ce doreau să mă învețe și doreau să vadă la mine practicând. N-au știut să-mi implementeze aceste lucruri și mai mult decât atât, n-au știut să fie, mai mult spus, prietenii mei. Au dorit să avem o relație ca dintre părinte la copil. Lucrul acesta m-a depărtat de ei și lucrul acesta a pus între mine și ei o anumită răceală. Ei lucrând foarte mult de dimineață până seara, eu având foarte mult timp liber, am putut să îmi fac un anturaj pe care ei n-au putut să-l controleze și așa am ajuns ca la vârsta de 14 ani să fiu integrat cu tineri care proveneau din familii destrămate. Am mers cu ei împreună și am început la început să sustragem, să luăm, să furăm portofele din buzunarele oamenilor din România. Am văzut că banii merg și vin atât de ușor și sunt atât de mulți și am spus că este bine ce fac. Nu sunt controlat de nimeni, fac ce vreau, pot să merg la cinematograf de câte ori vreau pe zi, pot să-mi cumpăr lucruri mult mai scumpe decât colegii mei aveau. Nu înțelegeam că toate aceste lucruri părinții mei care doreau să mi le dea aveau o limită. Eu vreau să le fac fără limită, vreau să fiu singur pe picioarele mele și așa că am început să fac lucrurile acestea din zi în zi, tot mai mult, tot mai mult, cu un devotament din ce în ce mai mare.
Vă amintiți prima lovitură pe care ați dat-o?
Pot să spun că prima lovitură pe care am dat-o...
Sau prima a fost din buzunarele părinților, chiar acasă.
Prima a fost din buzunarele părinților acasă, dar pot să spun un incident. Mama mea era la piață, făcea piața, făcuse un ceare, cum erau atunci pe timpul Ceaușescu, și eu fiind cu un băiat, ea nu m-a văzut, i-am sustras portofelul, i-am luat 4.000 de lei atunci, m-am dus, mi-am însușit o parte din bani și apoi am dus înapoi portofelul acasă. Ea plângea și spunea că cineva i-a furat portofelul, chiar fiul ei era acela care l-a luat din plasă. Da, nu aveam scrupule, nu aveam inimă, nu mă interesa că cineva, copiii rămân fără pâine acasă pe masă dacă iau portofelul mamelor, nu mă interesa că părinții pentru banii aceia munceau o lună de zile, tot ceea ce doream era să fiu eu împlinit, era să fiu eu un om care să am, să spun așa, fericirea cumpărată prin acei bani.
V-ați integrat într-o gașcă de cartier, v-ați făcut un anumit anturaj cu care vă simțeți oarecum bine. A urmat după aceea alte lovituri. Cum ați ajuns să treceți granița, să dați lovituri în Germania?
Vedeam că tinerii din România și mai ales unii din prietenii mei care nu făceau până în 89, până în 90 ceea ce eu făceam în România, au plecat în străinătate și după scurt timp s-au întors înapoi foarte bogați, cu foarte mulți bani, cu mașini scumpe, cu haine luxoase. Și am spus și eu, oamenii ăștia n-au știut să facă în România ceea ce eu făceam, și apoi s-au dus acolo și fac lucruri care pentru mine ar fi fost și sunt foarte ușor de făcut. Apoi am spus și eu în mintea mea, dacă ei au făcut asemenea lucruri acolo și au atât de mulți bani, să mă duc și eu acolo să fac bani. Un lucru care, pot să spun, ne caracterizează pe toți noi oamenii, este acela că noi căutăm să ne împlinim fericirea noastră. Căutăm și credem că fericirea noastră se găsește într-o anumite locuri. Eu am crezut că fericirea se poate cumpăra cu bani, așa cum am spus. Credeam că fericirea constă în a avea mulți bani, credeam că fericirea constă în a avea un anturaj de oameni foarte periculoși, oameni care își cumpărau, să spunem așa, respectul cu bani, cu forță, cu tot ceea ce ei dețineau. Nu credeam niciodată că fericirea poartă un singur nume și acela este binecuvântat în veci, Iisus Hristos. Nu știam prea multe de Dumnezeu. Credeam și doream din toată inima mea să ajung undeva sus, într-un piscl, într-un țel, când să spun sunt și eu fericit. Am casă, am mașină, am tot ce-mi trebuie, de acum pot să stau și să mă odihnesc de tot ceea ce am. Visam să am foarte mulți bani, visam să am una din cele mai luxoase mașini și visam să am o casă luxoasă. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat pentru că binecuvântatul nostru Mântuitor m-a avut în planul său.
Ați încercat și în sport la un moment dat să căutați fericirea?
Da, am făcut 3 ani de lupte greco-romane, crezând că dacă voi face și sport, ceva se va schimba, ceva în bine va fi. Numai că sportul și mai ales luptele, boxul și alte sporturi individuale sunt foarte grele, trebuie să depui mult efort și vezi că nu prea ai rezultate financiare de pe urma acestor sporturi. Rămâi doar cu gloria, rămâi doar cu ceea ce rămân mulți în ziua de astăzi, cu numele scris pe un ziar sau cu aplauzele pe care ți le dă publicul. Doar atât. Vedeam în spatele meu cum alții care nu practicau și nu doreau să facă sport, aveau foarte mulți bani și eu am spus mai bine plec în Germania, mai bine plec acolo să fac bani, pentru că, până la urmă, în viața de zi cu zi vorbește banul și nu vorbește funcția, nu vorbește anumite rezultate sau poate chiar o medalie pe care o poți câștiga. Banul are cuvânt, banul este puterea și așa credeam și eu, cu banul poți să faci orice, cumperi orice pe pământ.
Ați ajuns în Germania, în ce an a fost și care a fost primul drum pe care ați apucat acolo?
Da, treceam granița în anul 1992 și primul lucru pe care l-am avut în gândul meu acolo a fost să mă întâlnesc și să-mi fac așa o gașcă, să-mi fac, să spunem, o bandă cu care eu să pot merge la furat, cu care eu să mă pot înțelege, să pot, într-adevăr, să-mi pun în aplicare toate planurile pe care mi le făcusem în țară, acele de a face bani cât mai mulți într-un timp cât mai scurt și să mă reîntorc în țară, să arăt și eu celor de lângă mine că sunt bun, să arăt și eu celor de lângă mine că pot să fiu împlinit, să arăt și eu celor de lângă mine că sunt într-adevăr un om fericit. Am fost acolo și primul lucru pe care l-am putut face în prima seară, am spart un magazin și de acolo nu am sustras prea mare lucru. Apoi am fost și eu învățat de cei care erau acolo, m-au prelucrat cei care erau acolo în Germania și mi-au spus întâi să încep ușor, am început să fur din magazine țigări și băuturi alcoolice pe care le valorificam în bani și apoi mai târziu am început să sparg noaptea magazine pentru că nu ajungeau banii, erau prea puțin de cheltuiți și vedeam că nu se strâng și acasă trimiteam prea puțin. După un timp, nici cu spartul de magazine nu prea eram mulțumit că lucrurile se valorificau și trebuiau împărțite în mai mult și apoi am spus trebuie să-mi fac altă gașcă, trebuie să-mi fac altă bandă și într-o seară cineva a furat un pistol de la un neamț și am spus dacă avem pistol să mergem să jefuim casele lor noaptea.
Unde ați mers? Care a fost primul pas acolo?
Deci eram în Berlin, în orașul Berlin și pot să mărturisesc că într-o singură seară nu vreau să mă laud, nu este momentul și locul potrivit, dar știu că într-o singură seară, când eram foarte supărat, primisem un telefon de acasă, nu știu ce se întâmplase, mi-am luat băieții și într-o sâmbătă seară, când nemții erau plecați la căsuțele lor de vară, am spart 20 de case. Într-o singură seară, am bătut recordul în zona aceea, am spart 20 de case, nu am luat nimic altceva decât în momentele alea am făcut doar ravagii în ele. Am produs distrugere, eram într-o stare de răzbunare, pot să spun așa, și de cele mai multe ori ajunsesem la limita că dacă eu nu furam într-o zi ceva, mă simțeam rău. Devenisem, așa cum există termenul medical, cleptoman. Deci nu mai puteam să stau o zi fără să fur. Când eram și trecea o zi fără să fac nimic, fără să fur, fără să fac o pagubă, mă simțeam rău, parcă eram ca un om care se droga și nu și-a luat doza în acea zi.
Vrei tu să scap de păcat, sarcină, prin sfânt sângele a lui Iisus? Vrei tu să-mi vingi răul din inimă, prin sfânt sânge a lui Iisus? E puterea ce minuni face sângele, e lui. E puterea ce minuni face prin sfânt sângele a lui.
Vrei să fii
să mărturisesc că eu nu am fumat, nu am băut, nu m-am drogat. Am fost un om care am făcut toate faptele cu luciditate, am fost un om care am făcut toate aceste lucruri, să spunem așa, în deplinele facultăți mentale. Unii dintre noi, într-adevăr, beiau, alții se drogau, alții făceau lucruri ca să aibă un anumit curaj să meargă, dar eu le-am făcut cu luciditate pentru că simțeam plăcere în ceea ce fac. Credeam că sunt împlinit, credeam că sunt cineva și toate lucrurile acestea pe care le fac, dacă cei din România le vor auzi, prietenile mele, cei de acasă, vor rămâne uimiți și vor spune, uite-te cine e și omul ăsta. Fiecare om are un eu și o personalitate și dorește să o arate, să o înfățișeze. Nu cunosc că euul și personalitatea noastră este condusă de diavolul. Nu cunosc că satana pune stăpânire pe mine și pe întreaga lume. De multe ori stăteam și mă gândeam, după ce veneam de la furat și ce mi-a folosit tot ceea ce am făcut. Stăteam, mă uitam la tot ceea ce aveam, știam că voi vinde și voi cheltui din nou banii și trebuie să o iau din nou de la capăt. Vedeam și simțeam pentru ce fac eu toate aceste lucruri. După 3 drumuri de plecat și de venit în Germania, ultima dată, în august 1993, am aflat o veste că unul dintre cei mai buni prieteni mei a fost împușcat de poliția germană. Era pe autobandă, venise de la un jaf armat, avea un pistol cu gaze, l-a îndreptat spre elicopterul poliției și aceștia cu luneta l-au împușcat. În dreapta era fratele său, mașina s-a răsturnat și vestea mi s-a dus în România. Era foarte bun prietenul de-a meu, de altfel am avut 2 prieteni și în lume și amândoi au fost împușcați de poliția germană. Nu a fost adus în România, a fost înmormântat în statul german. În mine atunci s-a revoltat ceva și gândul răzbunării, pentru prima dată în viața mea a venit răzbunării de a ucide, de a face dreptate prin pistol, de a face dreptate prin crimă. Am spus, dacă el a fost împușcat de un polițist și eu trebuie să împușc un polițist. Mi-a omorât unicul prieten. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare chiar există Dumnezeu? Unde este Dumnezeu când prietenul meu de nici 18 ani împlinit a fost împușcat de poliție? Oare chiar dacă ar exista Dumnezeu, nu s-ar fi uitat și nu ar fi făcut ca acel cartuș să nu-l nimerească pe prietenul meu? Da, eram în România atunci când el a fost împușcat și parcă ceva în mine s-a schimbat. Aveam atunci făcute planuri de a pleca din nou în Germania, dar după ce el a fost împușcat, am spus, mai bine plec în armată. Mai bine fac armata în România, mai bine termin stagiul militar de care sunt legat și apoi plec din nou. Numai că între timp a venit un alt prieten de-al meu și mi-a spus că el va pleca din nou cu fratele meu de sânge înapoi în Germania, pentru că au acolo niște ponturi, au acolo niște lovituri de dat care le vor aduce mulți bani. Și într-adevăr ei au plecat, eu am rămas și pe 25 februarie, au plecat în octombrie când eu am plecat în armată, am primit vestea că și el a fost împușcat într-o pădure, dar de data aceasta el avea să fie transportat, trimis acasă și îngropat în România. Am asistat la ceremonialul de înmormântare, ba mai mult decât atât. Am așteptat mașina când l-a adus în trei sicrie și l-am văzut acolo, i-am văzut hainele pline de sânge, gaura prin hainele pe care le avea în momentul în care a fost împușcat, sângele pe pantalon, pe blug. M-am uitat așa la el și am văzut, de fapt, nu un om, ci un fel de, să spunem așa, un trup împăiat. După o lună de zile a fost trimis în țară, ținut în congelator și mă uitam la el, îmi dădeau lacrimile și atunci mi-am pus eu întrebarea. Doar pentru atâta lucru trăiesc pe pământ? Doar ca să ajung și eu într-un sicriu? Ce a făcut omul ăsta? Câți bani a avut și el? Și totul a lăsat, a luat cu el decât un costum și merge spre cimitir. L-am dus și țin minte că în momentul în care sicriul a fost coborât în mormânt, mi-am dat seama că eu nu mai pot face nimic pentru el. Mi-a dat seama că el rămâne acolo jos în mormânt și pământ va fi pus pe el și eu totuși rămân la suprafață, eu totuși nu mai am nicio posibilitate și nicio putere să mai fac ceva pentru el. Eu am crezut că viața se termină la cimitir, eu am crezut că viața se termină atunci când preotul își face slujba și luăm o mână de țărână și aruncăm pe mormântul lui. M-am uitat și am spus că doar pământ suntem. M-am întors de acolo cu gândul să-mi termin stagiul militar și apoi să plec în Germania mai mult înrăit să fac acel lucru, acea faptă de a împușca un polițist în contul primului prieten și al doilea prieten al meu. M-am liberat din armată și am plecat cu gândul să plec din nou în Germania, în primul rând de a-mi răzbuna prietenii și în al doilea rând de a face tot ceea ce n-am făcut. Am spus, fac pentru ultima dată, mă duc pentru ultima dată în Germania, fac tot ce pot să-mi fac, foarte mulți bani și apoi să o termin. Doream și eu și pot să spun poate și un pic maturitatea pe care mi-a dat-o armata, pot să spun că și anumite lucruri care m-au influențat timp de un an de zile cât am stat și am avut timp în timpul stagiului militar să le gândesc, m-au făcut să spun să mă mai duc o singură dată, să-mi fac o anumită sumă de bani, să pot să-mi fac o casă, pot să fac un rost și apoi să mă las de lucrurile acestea. Nu a fost să fie așa pentru că în gândul meu dorința de a avea bani, dorința aceasta de a avea cât mai mult și de a cheltui mult nu se putea opri la ceea ce eu gândeam. Într-adevăr, pentru ultima dată când am vrut să plec în statul german, am fost oprit de doi copii care, văzându-ne că jucam barbut undeva, a spus, dacă Dumnezeu nu v-ar fi iubit, ar fi făcut să cadă foc din cer ca pe timpul lui Ilie și v-ar fi nimicit, dar pentru că vă iubește, el mai are o zi și mare răbdare și pentru voi. M-am uitat la el și am spus să plece pentru că nu pot să cred că există Dumnezeu.
De ce au venit acei copii să vă spună lucrurile acestea?
Păi nu știu, au trecut pe lângă noi și ne-au auzit acolo înjurând. Și ei doar atât auzindu-ne înjurând, cred că n-au putut să tacă și în curajul lor pentru Domnul Iisus au spus cuvintele astea. Prietenul meu care era cu mine, acum este în lume și doresc ca Dumnezeu să pregătească ziua când el se va întoarce la Dumnezeu, mi-a spus, haide să mergem, să-i urmărim și să vedem ce vor să ne spună băieții ăștia. Ne-am dus după ei, i-am oprit și l-am întrebat. Ori de câte ori întrebam pe tine cine te îmbracă și spunea, păi te îmbracă Dumnezeu? Nu mă îmbracă părinții mei, dar Dumnezeu le dă putere, le dă sănătate să poată lucra, le dă de lucru ca eu să am haine. Ție cine îți dă să mănânci, Dumnezeu? Da, nu, tot părinții mei, dar Dumnezeu le dă putere lor la fel să lucreze. Și la orice întrebare pe care eu le puneam, găseau răspuns și la un moment dat am oprit și le-am spus, știți ceva, eu mă duc în Germania să fac mulți bani pentru că mie îmi place să-mi trăiesc viața. Mie îmi place să mă distrez. După care ei mi-au spus, unul dintre ei mi-a spus, da, dar Dumnezeu a hotărât și poliție care te poate prinde. Dumnezeu poate să te închidă undeva și apoi să plătești pentru tot ceea ce ai făcut. Și am spus, pe mine nu m-au prins din 92 până în ziua de astăzi niciodată. Nu mă vor prinde nici acum și după ce voi veni acum nu voi mai face nimic. Am plecat și am uitat de ei imediat. Am ajuns în statul german și, într-adevăr, am comis o faptă împreună cu alți trei români și poliția germană ne-a prins. O faptă foarte gravă pentru care trebuia să stau închis minimum 12 ani. Acolo am spart casa unui neamț și din casa acelui om s-a sustras o cantitate de 3 kg de aur, numai piese de valoare, bani, coliere, ceasuri. Am crezut că am devenit un om bogat. Când m-am uitat în geantă și am văzut ce este, am spus că asta este adevărata fericire. Am dat lovitura cea mare. Numai că bucuria aceasta nu avea să țină atât de mult, pentru că poliția germană imediat a intrat în alertă și ne-a urmărit și pe data de 10 iulie 1995, eram după amiază, trecut de ora 6, am fost arestat și dus într-un penitenciar. Am fost arestat, băgat într-un penitenciar la Berlin-Mohabit, un penitenciar de maximă securitate, acolo unde nu credeam niciodată că voi putea ajunge. Stăteam într-un penitenciar singur pe o bancă și vedeam cum erau aduși alții și alții și alții. Vedeam pe chipul lor și se vedea clar că și pe fața și pe chipul meu era deznădejdea. Mă vedeam un om mințit, mă vedeam un om, să spun așa, păcălit de cineva, dar nu știam de cine. Vedeam un om în mine atunci care spunea, oare de ce am făcut eu toate lucrurile acestea? Stând acolo în penitenciar timp de o săptămână, am putut să văd lucruri pe care eu nici măcar nu credeam că le voi putea vedea vreodată. Oameni făcând ca animalele. Oameni făcând ca animale. Eram închiși 23 de ore din 24, o oră eram liber și atunci ne puteam întâlni cu o parte din deținuții care erau acolo și mulți dintre ei nu erau români, erau nemți, erau turci, erau foarte mulți arabi. Deci stăteam acolo și nu ne vedeam rostul pe lume. M-am văzut acolo și am putut să spun un singur lucru. Niciodată n-am crezut că voi putea ajunge acolo. Niciodată n-am crezut că plata la tot ceea ce eu am făcut va trebui să o dau prin a-mi lua cineva libertate. Este adevărat, Dumnezeu ne-a creat într-adevăr să trăim liberi. Dar cel ce a venit să distrugă și să ia această libertate a înșelat omul în grădina Edenului. De fapt, atunci omul a devenit prizonierul diavolului. Aș dori aici să menționez că omul nu este criminal atunci când omoară, când ucide. Omul este criminal atunci când se naște. Omul nu este hoț atunci când fură pentru prima dată. Omul este hoț când se naște. Omul nu este mincinos atunci când minte. Omul este mincinos atunci când se naște. Cuvântul lui Dumnezeu prin împăratul David, prin gura împăratului David, spune următoarele lucruri. În păcat m-a zămislit mama mea și nelegiuire. Spune clar acolo că el nu este născut în sfințenie, nu este născut în curăție, ci în păcat și în nelegiuire. Nu cunoșteam cuvântul lui Dumnezeu, nu cunoșteam Biblia. Așa cum am spus, nici nu prea credeam și nu credeam că există Dumnezeu. Credeam așa cum și comuniștii m-au învățat la școală, credeam că lumea s-a format din nimic, lumea s-a format și omul mai ales se trage din maimuță. Credeam că eu vin din evoluționismul lui Darwin și am spus că dacă toate lucrurile merg așa, eu trebuie să-mi fac în viață rostul și trebuie să-mi trasez drumul și calea pe care eu trebuie să merg. Dar lucrurile nu au stat așa pentru că starea mea interioară de fapt spunea cu totul și cu totul altceva. Eram transportat după o săptămână prin 9 penitenciare până am ajuns în alt penitenciar de maximă securitate la Bremen, acolo unde poliția mă căuta de 3 ani de zile, a fost dată în urmărire generală pentru anumite spargeri pe care le-am comis și în acel oraș și văzându-mă închis într-un penitenciar cu 3 rânduri de crate și plexic în fața geamului, am văzut că nu mai am nicio șansă, am văzut că acolo va trebui să stau mult timp și acolo va trebui să mă revizuiesc pe mine însumi, să văd ceea ce se întâmplă cu viața mea.
Despre tot ce s-a întâmplat în penitenciar și despre momentul când v-ați întors la Dumnezeu, v-aș ruga să discutăm în episodul următor al emisiunii noastre. Mi se pare totuși interesant subiectul, și anume că ați crezut, așa cum ați fost învățat la școală, că suntem ca urmare a evoluționismului, așa cum spunea, așa cum preciza teoria elaborată de Darwin, care spune că cel mai tare supraviețuiește.
Exact.
Nu mi se pare corect atunci din partea justiției să vă ducă la închisoare și să vă condamne din moment ce ați vrut să fiți cel mai tare ca să supraviețuiți, dând în cap altora. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corectă, de fapt, teoria evoluției, care este o minciună, care îi duce pe oamenii în nenorocire, pentru că nici de cum nu trebuie să supraviețuim dând în cap altora. Despre toate acestea, în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, stimați ascultători și dragi prieteni, deocamdată mulțumim, la revedere!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți Transformate.